Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Саннікаў у Віцебску, як і Хадаркоўскі, у Краснакаменску шые рукавіцы. Дачнікі і вяскоўцы бароняць сваё жытло пад смалявічамі. Ці можа ў Латвіі на моўным рэферэндуме паўтарыцца беларускі сцэнар? Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Латвіі праходзіць рэферэндум аб наданні расійскай мове статусу другой дзяржаўнай. Першыя вынікі рэферэндуму стануць вядомыя сёння ўвечары. Канчатковыя вынікі галасавання будуць абвешчаныя ў нядзелю раніцай. На рэферэндум вынесены папраўкі ў канстытуцыю, у выпадку прыняцця якіх расійская мова стане другой дзяржаўнай разам з латышскай. Для таго, каб папраўкі ўступілі ў сілу, неабходна, каб іх падтрымалі больш за палову жыхароў краіны, якія маюць права голасу. Назіральнікі лічаць такі вынік малаверагодным. Прэзідэнт Латвіі Андрыс Бэрзінш раней заклікаў грамадзян галасаваць супраць надання расійскай мове статусу дзяржаўнай. У Іраку некалькі сот іранскіх бежанцаў сёння раніцай пакінулі лагер Ашраф на паўночным усходзе краіны і былі перавезеныя ў новы лагер паблізу Багдаду. Перамяшчэнне бежанцаў было праведзена ў адпаведнасці з пагадненнем аб лёсе лагера Ашраф, падпісаным 25 снежня мінулага году паміж урадскім урадам і прадстаўнікамі ААН. Пагадненне прадугледжвае часовае размяшчэнне 3,5 тысячы іранскіх бежанцаў, якія жывуць у Ашрафы, у новым лагеры на тэрыторыі Іраку, пасля чаго будзе разгледжана пытанне аб удзяленні ім прытулку ў іншых краінах. Лагер Ашраф быў створаны ў 80-е гады, прытулак у ім знайшлі іранскія апазіцыянеры галоўным чынам з групоўкі «Іранскі муджахедын». Улады Іраку, які імкнуцца падтрымліваць добрыя дачыненні з Тэгеранам, доўгі час выступалі за ліквідацыю лагеру. Працягваем навіны. У Расіі дзясяткі тысяч людзей бяруць удзел у акцыях падтрымкі Уладзіміра Пуціна. На плошчы перад канцэртнай залай Кастрычніцкай у Пецярбурзе ў бліжэйшы час пачнецца мітынг у яго падтрымку. Аналагічныя акцыі праходзяць у суботу ў шматлікіх расійскіх гарадах. Арганізатар рэакцыі ў Маскве чакаюць, што на яе збярэцца каля 200 тысяч чалавек. Кітай заклікаў абодва бакі канфлікту ў Сырыі спыніць крывапраліцце. З такой заявай выступіў намеснік міністра замежных спраў Кітая Джай Дзюнь пасля праведзеных у Дамаску перамоваў з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам, адстаўкі якога ўжо некалькі месяцаў дамагаецца апазіцыя. У сваім выступе Джай падкрэсліў, што Кітай вельмі занепакоены эскаляцыяй гвалту ў Сырыі. Кітай у ліку некаторых іншых краін, уключна з Расіяй і Беларусю, прагаласаваў на гэтым тыдні супраць рэзалюцыі Генеральнай асамблеі ААН, якая суджае парушэнне правоў чалавека ў Сырыі. Раней Пекін і Масква наклалі вета на прыняцце падобнай рэзалюцыі Радай бяспекі ААН. Тым часам сырыйскія актывісты паведамілі ў пятніцу аб новым масавым абстрэле гораду Хомс, які стаў цэнтрам супраціву рэжыму Башара Асада. Былы дырэктар Міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строскан выкліканы ў наступны аўторак на допыт у якасці падазраванага ў датычнасці да ўключэння ў нелегальную прастытуцыю. Як паведамляе ў суботу агенцтва Франс Прэса з пасылкай на дасведчаную крыніцу, Строскан можа быць затрыманы на 48 гадзін без выстаўлення.